Spoštovane dame in gospodje, lep dober večer. Pred časom je Zbor za republiko priredil nekaj podobnega, kot je nocoj in ob tisti priložnosti sem referiral o prvem delu nocojšnjega naslova o institucionalni krizi države in sem posebej izpostavil tri vidike. Kriza političnega življenja ali političnih strank, kriza etike in kriza institucij. Moj nocojšnji prispevek pa je neke vrste nadaljevanje tega razmišljanja, predvsem v smislu iskanja odgovora in to v smislu odgovora, ki bi ga naj dali na to krizo, predvsem kristjani. Kristjani na področju zemeljskih stvarnosti, k čemu vrščamo tudi politiko, avtonomen, svoboden. To stališče iz časa zadnjega koncila je imelo za posledico, da se danes kristjani politično opredeljujejo samostojno in da se ne ravnajo po kakršnihkoli konkretnih navodilih klera ali cerkvenega učiteljstva. Seveda pa se ob tem zastavlja vprašanje, po katerih merilih kristjan izbira svojo politično skupino, oziroma ali se raje zateka v apolitično držo v prepričanju, da v politiki ne more ostati zvest svojemu krščanskemu prepričanju. Tako je med kristjani tudi veliko politične abstinence. Če je kristjana na področju zemeljskih stvarnosti avtonomen, seveda ta avtonomija ne more pomeniti samovoljo in odsotnost slehernega etičnega merila za presojanje na polju političnega. Saj naj bi kristjan bil kristjan, tudi ko je politično aktiven. Prva stvar, mimo katere kristjan ne more, je vprašanje njegovega pogleda na človeka, oziroma vprašanje krščanske antropologije. Bistveni element te antropologije je, da je absoluten samo Bog in ne človek, s tem pa tudi nobena človekova dejavnost. To seveda lahko zveni demotivacijsko, še posebej na področju političnega boja, kjer je potrebno kdaj zelo zagreto se zavzemati in boriti za oblast. Oblast je potrebna, je nujna, brez nje je družba na poti v anarhijo in razpad. Vendar oblast oziroma upravljanje z njo je in ostane za kristjana nekaj relativnega, kar pa ima tudi prednost, da kristjan oblasti nikoli ne bo vzel preveč zares. Imeti ali biti na oblasti je prehodnega značaja. Kdor oblast tako vidi, tisti ima tudi do nje zdravo distanco. Kdor jo vidi absolutno, tisti jo je v stanju bistveno prej zlorabiti. Drugo merilo za kristjana v politiki bi moral biti človek kot tak. Svojim dostojanstvom, svojo, kot rečemo v teološkem jeziku, bogopodobnostjo. Ko se kristjan odloča politično, si mora odgovoriti na vprašanje, kako se v določeni politični skupini gleda na človeka. Ga razumejo kot telesno, duhovno in duševno bitje, imajo v svojem programu nakazano celostno obravnavanje človeka, mislijo na to, da človek v svoji večdimenzionalnosti le to živi na vseh ravneh, javno in privatno. Danes bi lahko govorili o holistični podobi o človeku. Če tega ni, potem bodo tudi politične odločitve nostranske, s tem pa v nevarnosti, da bodo družbo usmerjale v popolnoma napačni smeri. Janez Pavel II. Ob padcu komunizma ugotavljal v svoji okrožnici ob stoletnici, da je komunizem propadel zaradi napačne podobe o človeku. Človeka je skrčil na materialno dimenzijo in ga tako spremenil po potrebi v sredstvo. To se ni moglo dobro končati. Tako kot se ne more dobro končati kapitalizem, ki ga drugo ne zanima kot denar in kako ga bo uporabil ali zapravil. Tretje merilo za kristjana v politiki je konkretna politična izpeljava ljubezni do bližnjega. Drugače povedano, skrb za skupno dobro ali za splošno blaginjo. Gre za preraščanje in omejevanje družbenega egoizma. Naloga politike je, da s pomočjo zakonodaje skrbi za pravičnost, ki je prva hči ljubezni. Brez temeljne pravičnosti ni ljubezni. To na najbolj abstraktni ravni pomeni, da kristjan lahko zagovarja tržno gospodarstvo socialnim in ekološkim korektivom, izhajajoč iz predpostavke, da je temelj in cilj slehene družbene dejavnosti vedno in samo človek v svoji celovitosti. Pri skrbi za skupno blaginjo pa je potrebno še posebej imeti pred očmi socialno najšibkejši del prebivalstva, tisti del, ki tudi sicer po svoji družbeni vlogi nima drugih vzvodov vpliva na družbo kot tistega, ki se iz altruizma in prostovoljstva odloči, da bo njihov glas. To so kristjani počeli skozi vso zgodovino in to delajo tudi danes. Največ socialnih pobud ima običajno na začetku altruističnega kristjana tudi v Sloveniji. V zgodovini pomislimo na Janeza Evangelista Kreka in na številne druge redovne skupnosti. V času komunizma, ko je karitativna dejavnost cerkve bila prepovedana, so se z bolniki in invalidi ukvarjali pri reviji Ognjišče, prijateljstvo bolnikov in invalidov v okviru lazaristov in sester usmiljenk, številne pomoči slovenskim misionarjem po svetu, ki so največ potekale na medosebni ravni. Po družbenih spremembah se je ta altruistično-karitativna dejavnost razcvetela in pomnožila na zelo različnih področjih. Od skrbi za brezdomce do narkomanov in drugih skupin, da omenimo samo nekatere. Naloga politike je, da vsem takšnim oblikam delovanja omogoči pravno podlago in finančne olajšave, ki jih državljani smejo svobodno usmerjati v dobrodelne namene. Hkrati pa mora politika skrbeti za to, da dobrodelnost ni parkirni prostor za davčne utaje in za ustvarjanje lepe podobe pred javnostjo. Četrto merilo za kristjana je načelo subsidiarnosti ali vzajemnosti, ki je tudi povezano z državljanovo soudeležbo na družbenem življenju. Demokratična in pluralna družba se gradi od spodaj navzgor in ne obratno. Preprosto rečeno, več državljana, več lokalne samouprave, več regijske samostojnosti, manj države in manj kontinentalnih in svetovnih organizacij, ki odločajo o konkretnosti našega vsakdanjega življenja. Danes je človeštvo v globalnem smislu že vzpostavilo stopnjevitost organizacijskih pristojnosti, ki jih lahko sledimo od krajevne skupnosti do Organizacije združenih narodov. Vse bolj se razdeljene tudi pristojnosti in vse bolj nam postaja jasno, kako smo globalno soodvisni. Naloga politike v prihodnje bo, da bo znala te pristojnosti porazdeliti v skladu z realnim življenjem in da bo skrbela za ravnotežje med globalnim in lokalnim. To je in bo eden od največjih izzivov za svetovno skupnost v naslednjih desetletjih. Zadnja finančna kriza je pokazala, kako pomembno je, da se finančne tokove nadzira v globalnem okviru, sicer lahko otoki ali tako imenovane finančne oaze povzročajo velike težave. Kristjan kot član globalne katoliške skupnosti ima tu veliko prednost in tudi veliko priložnost in veliko možnosti. V domačem okolju pa je glavna naloga kristjana, da pomaga graditi državljansko samozavest, da se zaveda participativne vloge v družbi in da podpira tiste politične odločitve, ki gredo v smeri več državljana in manj države. Peto merilo za kristjana v sodobni družbi je skrb za profesionalnost na področju, ki ga pokriva. Brez tega je vsaka moralnost in etičnost prazna fraza, ali celo kamen spotike. Ljudje se radi skrijemo za etičnostjo ali za nazorsko pripadnostjo, ko nam zaškriplje na področju strokovnosti. Dor nima pokritega hrbta s korektnim in strokovnim delom in se sklicuje na svojo krščansko pripadnost, ali kot alibi pred obtožbami, ali kot razlog, zakaj je kritiziran, tisti nikoli ne bo imel ustrezne etične moči, za uveljavljanje svojih stališč. Najprej strokovnost in profesionalnost, potem pa etičnost oziroma z roko v roki. Samo na ta način in po tej poti si lahko zgradimo nesporen ogled in avtoriteto. Šesto merilo za kristijana v političnem odločanju mora biti povezano z vprašanjem, kakšno mesto naj ima vera, z njo pa cerkev in verske skupnosti v družbenem življenju. Pri tem je potrebno jasno razumeti in razmejiti pristojnosti, ki izhajajo iz svobode veroizpovedi in iz načela ločitve cerkve oziroma verskih skupnosti od države. Prvo načelo nam zagotavlja, da smemo in moramo biti kot verniki dovolj samozavestni, da uveljavljamo svobodo veroizpovedi v javnem življenju, tudi v šoli in tudi v službi. Toliko bolj v ustanovah, kjer je gibanje omejeno, kot so bolnišnice, vojašnice, zapori in podobno. Načelo ločitve cerkve in države pa nam narekuje, da znamo razmejiti področje vere in področje sekularne države. To razmejevanje je postalo zelo subtilno in natančno razdelano. Predvsem pa je pomembno, da ne dovolimo, da si kdorkoli v imenu sekularne države dovoli ideološko olastniniti državo in njene institucije. Država in njene institucije so za vse in od vseh. Prav nad tem je potrebno budno bdeti in storiti vse, da ne pride do enostranskega prevzema države. Tudi sekularizem in laicizem imata samo toliko pravic v državi kot katolicizem. V nasprotnem primeru prihaja do ideologizacije države, s tem pa do njene uzurpacije strani določenih elit. Takšna država pa ni več nepluralna, nedemokratična, za nas kristijane posledično tudi nesprejemljiva. Prilaščanje države v tem smislu poznamo iz polpretekle zgodovine in iz novejše, zato pa smo kristijani v politiki tudi moteč dejavnik, ko to preprečujemo in takemu političnemu delovanju nasprotujemo. Seveda svoboda vere ne pomeni prizadevanje za kakršnokoli konfesionalno državo, kar nam očitajo celo visoke filozofske glave v Sloveniji. In to prizadevanje za konfesionalno državo po poti človekovih pravic. Hkrati pa tudi seveda ne pomeni ustvarjanje prostora za državo, ki uvaja sekularizacijo kot svojo ideologijo v javno življenje. Sedmo merilo za kristijana v političnem življenju je vprašanje položaja in spodbujanja civilne družbe. Skrb za to, da je med političnimi strankami in civilno družbo prava razdalja in konstruktivno sodelovanje. Živa civilna družba je izraz državljanskega poguma in državljanske ustvarjalnosti. Usrkavanje civilne družbe v strankarsko politično življenje je posledica ideologizacije družbe. Po drugi strani pa je vključevanje pobud civilne družbe v politično življenje naloga strank, ki so po naravi stvari posrednik med državo in državljanom. Živa civilna družba je tudi generator političnih talentov in kadrov, ki jih država potrebuje za opravljanje svoje funkcije. Veliko bolj zdravo in politično manj nevarno in manj usmerjeno je, če strankarski kadri prihajajo iz civilne družbe in ne toliko iz dostikrat karieristično naravnanih strankarskih podmladkov. Takšni kadri bodo vrednostno bolj občutljivi kot tisti, ki imajo kot svoj primarni interes plezanje po strankarski karierni lestvici. Dame in gospodje, vseh dobrih stvari je sedem. Lahko bi še jih našteli več, pa naj bo to dovolj. Krščanstvo in kristijani smo preživeli že več civilizacijskih tokov. Grškega, od katerega smo prijeli tudi dobršen del etike in pa filozofijo, rimskega, od katerega smo prijeli pravni red, germanskega in še kakšno civilizacijo in pa njene politične sisteme. Kristijani smo preživeli tudi totalitarne sisteme, ki so nas vsi po vrsti hoteli načrtno zradirati z obličja zemlje. fašizem, nacizem in komunizem. Verjamem, da bomo preživeli tudi slovenski postmoderni sekularizem in libertanizem in pa slovenski relativizem, zato smo tu, da povemo, v katere vrednote verjamemo in za katere si bomo prizadevali. Hvala.